So kom ons sing hierdie lied, Grote God aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Ons sing daar so, dit is 3 verse wat ons saam sing van gesang 10. Ons luister vir oggend net na 'n samenvatting van die wet, Matteus 22, toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, te vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand, dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan en doen ons belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. In die woord van die Here oopmaak by Psalm 116 en ook by Lukas hoofstuk 17. Ons gaan twee skrifgedeeltes lees vir oggend. Ons gaan eers Lukas 17 lees en dan gaan ons Psalm 116 lees. So Lukas 17 en dan Psalm 116. Die opskrifje by Lukas 17 is die genesing van die 10 melaatses. Die genesing van die 10 melaatses. Vers 11 tot en met vers 19 is wat ons gaan lees. Hy sê op sy reis na Jerusalem het Jesus deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne om tegemoet wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval, by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, 10 nie rein geword nie, waar is die 9? Maar daar was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie. En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Dan blaai ons na Psalm 116 toe. Psalm 116, in die opskrifie daar soos 'n danklied van 'n verloste. Ons gaan ook die teksgedeeltes tydens die preek uit Psalm 116 kry. Ek het lief, want die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek hom in my dae aanroep. Bande van die dood het my omring en angste van die doderyk het my getref. Ek het benoudheid en kommer gevind, maar ek het die naam van die Here aangeroep. Ag Here, red my siel. Die Here is genadig en regverdig en onse God is 'n ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen, want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die lande van die lewendes. Ek het geglo toe ek gespreek het, ek is diep neergebuig. Ek het in my angs gesê, alle mense is leenaars. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Dit nou aan die Here. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ag Here, sekerlik ek is die kneg. Ek is die kneg, die seun van die diensmaagd. U het my bande losgemaak. Ek sal u 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk, in die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. Ons lees tot sover uit die 53 vertaling van die Here se woord. Kom ons staan die manne en dan bid ons saam. Here, U troon is voorwaar 'n troon van genade. Dankie dat ons met vrymoedigheid soontoe kan gaan, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. Here, hierdie psalm is so ryk van dinge wat mens kan doen aan U om dankie te sê vir dit wat U vir ons gedoen het. Here, ek weet, Paulus het ook in Romeine 11 gesê, ons kan eintlik niks doen om terug te gee vir dit wat U vir ons gedoen het nie. Here, ons kan niks doen om die saligheid te beerwe nie. Dis alles genade. As die lig van genade op ons skyn, Here, dan kan ons maar net opkyk. En soos daardie sondaar uitroep, Here, wees my sondaar genadig. Here, maar daar is soveel ander dinge wat U vir ons doen. Barmhartigheid en elke van ons in ons gedagtes het ons dinge waarvoor ons kan dankie sê. Ons kan asemhaal. U is voorwaar goed vir ons. U is goed vir hierdie gemeente. U sorg vir ons. U onderhou ons. Die skape van U weide hierdie. En Here, U is die een wat voed. Daarom vra ek ook vanoggend, neem ons op daardie plek, die groen weivelde, en voed ons vanoggend soos wat U daardie mense langs die meer gevoed het. Breek die brood en geef ons die lewensbrood vanoggend ook. Dit vra ek in Jesus Christus se naam. Want Handelinge 4 vers 12 sê, daar is geen ander naam onder die ganse hemel, wat aan die mense kinders gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Het is in hierdie naam wat ons bid, en ons loof en prys hierdie naam. Amen. Nou, ek wil graag vanoggend praat vanuit vers 12 van Psalm 116, wat sê, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? En ek praat vanoggend precies oor hierdie tema, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Dit is die tema ook vanoggend. En elkeen wat vanoggend hierso sit, het hulle eie verhaal om te vertel, hulle eie verhaal van hoe die Here hulle al hoeveel keer in die verlede gehelp het. Niemand wat vanoggend hierso sit, kan nie sê, die Here was nie goed vir my gewees nie. Die Here het nie goed vir my gedoen nie. Hy het jou lewe gegee in die eerste plek. Hy het jou gesondheid gegee en ten minste tot hier het hy jou gesondheid gegee. Hy het vir jou gesorg tot hier. Jy het nie gestrand honger gaan slaap nie. Jy het 'n dak oor jou kop gehad. Het jy dalk 'n lewensmaat verloor? Miskien het jy, maar jy het al die jare gehad saam met daardie persoon. Jy het vandag nog dalk 'n lewensmaat. Wat van al die dae wat die Here jou saam met vriende en familie gegee het alreeds? Het jy dalk jou werk verloor, wat van al die dae wat het goed gegaan het? Ons is so negatief ingestel as mense, terwyl ons al die positiewe dinge vergeet wat die Here vir ons gedoen het, die seëninge uit God se hand, en daarom is het goed om 'n luisteraar te wees. Soms as mens van ander mense se probleme hoor, dan lyk jou eie probleme nie so groot nie. Dan kom jy vinnig agter jou eie probleme is nie so groot soos wat jy gedink het nie. Dit gee mens perspektief. Perspektief van God se weldade aan die mens. Psalm 116 vers 12. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Wat is weldade? Dit is voordele. Daarom in die Engels vertaal as benefits in die King James. Hy sê, what shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Nou, render is die Hebreeuwse woordkie shoop. En dis om te draai. Dis om terug te gee. Dis om soos daardie melaatse wat gesond geword het, om te draai en die Here voor sy voete neer te val en om te verheerlik vir dit wat hy in hom gedoen het. Wat sal ek die Here gee? Wat sal ek in hom lewer? Wat sal ek teruggee aan hom vir dit wat hy aan my gedoen het? Verseker is het om met my lippe een eenvoudige dankie vir die Here te gee. Miskien om hom te loof en prys, soos wat ons vanoggend gesê het, grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer. Maar dit strek veel verder as uit die woorde van my mond. Dit is om te draai en God te verheerlik met my hele lewe. Toe Jesus die melaatses gesond gemaakt het, was daar net een, wat werklik geloof gehad het, dis die een wat omgedraai het, soep, dit is daar die selfde woordkie vir bekeer, hy het omgedraai het voor hom neergeval, en sy aksie en sy handeling wys dat hy hom bekeer het, hy wys dat hy dankbaar is, dit is hoekom die Heidelbergse katechismus praat vir die dankbaarheidslewe. Hy het omgedraai en hy die Here verheerlik vir dit wat hy in hom gedoen het. Sy handeling wys dat hy dankbaar was oor hierdie weldaad van die Here aan hom bewys. Jesus het gesê in vers 17, het 10 nie rein geword nie, en waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie, want hy was 'n Samaritaan gewees, en hy sê vir hom, staan op, jou geloof het jou gered, jou geloof wys, dat jy werklik dankbaar geword het. In die minste beteken dankbaarheid oor die Here se weldade aan ons, om nie te kla oor al die ander dinge wat verkeerd is in my lewe nie. Daar is groot dinge wat die Here aan my doen, maar daar is ook die kleinere dinge in die lewe wat die Here ook aan ons doen, soos om asem te haal. Maar as mense wat op ventilators is, wat nie kan asemhaal nie. Ek het eendag 'n berig gelees in die koerant van 'n vrou wat vertel hoe dit voel om op daardie ding of in die hospitaal te wees en nie te kan voel om asem te hê nie. Dis 'n weldaad van die Here om asem te hê. En ons kan nie vanoggend sê die Here het nie goeie dinge in ons gedoen nie, van watter dinge doen die Here aan ons? Die Here hoor ons hulpgeroep vanuit hierdie Psalm, vers 1 en vers 2. Die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het my of hy het sy oor tot my geneig. Om jou oor tot iemand te neig is om so te maak. En dis wat die Here doen. Psalm 144 vers 3 tot 4. O Here, wat is die mens dat U hom ken? Die mensekind dat U op hom ag gee. Die mense soos die nietigheid, sy dae soos 'n vlugtige skaduwee. Psalm 116 vers 5 sê die Here is genadig en regverdig. Onse God is 'n ontfermer. Hy gee vir ons om. Hy bekommer oor ons. Dan red die Here ons verder van die dood. Hy red ons van bekommernis. Vers 3 en vers 8, bande van die dood het my omring, angste van die doderyk het my getref, ek het benoudheid en kommer gevind, want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. As die Here mense siel gered het, dan hoef mens nie meer die dood te vrees nie. Hy het die dood oorwin, jy kan in 1 Korintiërs 15 daarvan gaan lees. Hy het dit tot niet gemaak, hy het die angel van die dood, dit is die sonde uitgehaal. En daarom hoef mens ook nie meer vreesachtig te wees oor allerhande dinge nie. Ons moet nie hom vrees wat die liggaam kan doodmaak nie, maar ons moet hom vrees wat die siel in die hel kan werp, saam met die liggaam. Maar vir die wat gered is, die wat weergebore is, is daar nie daar die probleem nie. Hy wat in ons is, is sterker as hy wat in die wêreld is. En wie is die God van hierdie wêreld? Is die bose. Is iets waarvoor ons dankbaar kan wees. Hebreërs 2 vers 14 en 15, aangesien die kinders dan vlees, wie is die kinders? Dis die wat weergebore is, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, met andere ons is vlees en bloed deelagtig, het die Here dit op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. So die Here het mens kom word. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die eniggeborene, wat van die Vader afkom, vol van genade en waarheid. Die Here het vlees geword. Filippense 2 sê, hy het homself ontledig, hy het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. Hoekom? Want ek en jy is vlees en bloed, en daarom moes hy op dieselfde manier vlees en bloed word. Hy was waarlik God, maar hy was ook waarlik mens. En hy sê hy deur die dood hom tot niet kom maak, wat mag oor die dood, dit is die duivel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Vrees jy nog die dood? Jy moet nie bang wees vir die dood as jy waarlik weergebore is nie. As jy kind van God is, hoef jy nie die dood te vrees nie. Dis net 'n hekkie na die volgende. Maar as jy nie die Here Jesus ken as jou verlosser en saligmaker nie, dan wil ek vir jou sê, jy moet baie bevrees wees. Want dan het Jesus nog nie vir jou gekom. Wat doen die Here nog vir ons? Hy doen goed aan ons. Psalm 16 vers 7, my siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan ons gedoen. Hy het goed aan ons gedoen. Dit sê maar net, hy is in beheer. Ons kan met 'n dankbare hart weet, hy is in beheer. Ja, ons weet van George Soros, en ons weet van Bill Gates, en ons weet van al hierdie ouens, die World Economic Forum, en ons weet van Davos en al die dinge. Ons hoef nie bang te wees vir die reset en al die goeders waarvan mense praat, of die merk van die dier, waarmee mense jou wil bang maak nie. Want God is in beheer. En as jy sy kind is, dan sal jy jou kom haal. Voor die openbaring van die antichris. Gaan lees die seels daar in openbaring. Gebeur na die wegraping. Ons kan met 'n dankbare hart rus in die feit dat hy in beheer is. Die Here bewaar en hy help ons ook. Vers 6 sê die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. Hy het my gehelp. Psalm 2 sê, waarom woel die nasies? Waarom bedink die volke nietige dinge, vooral in ons dae? Dan sê hy verder daar, die Here lag vir hulle. Dan sê hy, kus die seun, want gou kan sy toren ontvlam. Is ons bang vir ons veiligheid? Daar is soveel moorde wat aangaan. Ons kan die Here vertrou om ons te bewaar as ons hier binne sy wil beweeg. Psalm 91 vers 10, geen onheil sal jou tref, geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë, maar jy moet hom vra. Daar is hoeveel getuienisse in die ou dae in Rhodesia en so aan, waar die engele mense bewaar het, omdat daar gemeentes was wat gebid het tot die Here en gevra het vir die veiligheid van die boere. En dan weet ons dat Hebreërs 1 vers 14 sê, is die engele nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie. Wie is die wat die saligheid sal beerwe? Is die kinders van God, is die wat weergebore is, volgens Johannes 3 vers 3 en volgens Johannes 1 vers 13. Miskien is daar toch iets toegelaat oor jou lewe, laas jaar of hierdie jaar. Maar wat van die ander 364 dae wat niks jou oorgekom het nie? Dank die Here daarvoor, dat jy vandag nog 'n dag kan lewe. Jou verjaarsdag moet nie 'n partytjie wees nie, maar dit moet 'n dankbare dag wees van dit wat die Here vir jou gedoen het, dat hy jou nog 'n dag gespaar het. Die laaste dag van die jaar moet nie 'n partytjie wees nie, maar dit moet wees 'n dag van verootmoediging, wat ek die Here dankie sê vir dit wat hy in die verlede vir my gedoen het, die jaar wat verby is, en die nuwe jaar wat kom, dat hy my sal bewaar en my sal toerus, dat ek diensbaar vir hom kan wees in sy koninkryk, sodat siele by die Here kan uitkom. Wat doen die Here? Psalm 121 vers 2 tot 8, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie, kyk die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie, die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou rechterhand, wat doen jou skaduwee? Hy volg jou die hele tyd, jy kan nie wegkom van jou skaduwee nie, wie van julle het al probeer weghardloop vir jou skaduwee toe jy kind was? Jy kan nie wegkom van hom af nie, hy volg jou, maar as jy daar in die skaduwee staan, as jy besig is met duistere werke, is die skaduwee daar? Hy is nie daar nie. Wandel in die lig, dan sal jy opreg wees. Wandel in die lig soos hy in die lig is. Dan het ons vrymoedigheid en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Vers 8 van Psalm 121. Verder, die Here bewaar ons van bande. Hy sê in vers 16 wat ons nou gelees het, ach Here, sekerlik, ek is die knecht, die seun van die diensmaagd, U het my bande losgemaak. En as die seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Sukkel jy nog met sonde bande? Is daar ietsie wat jou vasthou? As die seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle oorgekom, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat jy dit sal kan oorkom. Dankkom vir al die kere wat die Here jou uitkoms gegee het. Dank die Here vir al die sondebande waaruit hy jou vry gemaak het. Dink aan jou verlede, voordat jy kind van God geword het, al die dinge wat jy gedoen het, en waarvan die Here jou nou vry gemaak het, ons kan voorwaar vir die Here dankie sê, en daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sê Hebreërs 2 vers 17 en 18, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoë priester kan wees, in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help, wat versoek word. Hy sal die uitkoms gee, sodat jy dit sal kan verdra. En in die lig van hierdie dinge, al hierdie dinge wat die Here vir ons doen, wat kan ons die Here vergelde? Wat kan ons vir die Here gee, om dankie te sê vir dit wat hy vir ons doen? Hoe kan ons soos daar die melaatse omdraai, en teruggaan in God verheerlik? Is deur 'n dankbaarheidslewe. En Psalm 116 sê vir ons precies, wat is hierdie dankbaarheidslewe? Vers 12, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? In eerste gedagte, ek sal die Here lief hê. Vers 1, ek het lief, want die Here hoor my stem, my smekinge. En wat 'n geseënde verklaring van die psalmdigter hierso uit die hart uit, en elke gelowige behoort sonder aarzeling, net soos wat ons vanoggend gedoen het in die samenvatting van die wet, ek het die Here, my God, lief met my hele hart, en met my hele siel, en met my hele verstand. Hy moet dit sonder aarzeling kan sê. Die psalmdigter weet nie net dat hy die Here lief het nie, hy weet sommer waarom hy die Here lief het. Hy praat ook uit ondervinding, want hy het weer en weer en weer na die Here toe gekom, daarom is dit die woord smeekinge, dit is in die meervoud, die Here hoor my smeekinge. En so verkeer as wat hy gekom het na die Here toe, was hy ook welkom, want die Here wys nooit die weg wat na hom toe kom nie. God het gehoor, hy het sy gebroke uitroepe gehoor, maar hy het ook daar die versigting gehoor, die meer bedaarde gebede wat hier in die hart opkom, soos Hanna gebid het met die lippe wat beweeg, die Here het gesien wat in die hart aangaan, en daarom het hierdie psalmdigter God lief met sy hele hart. En wanneer iemand sy gebede gehoor word en beantwoord word, dan is liefde die natuurlike resultaat daarvan. Dit was 'n vereiste vir Israel om die Here deur sy wet lief te hê. En daarom sê Deuteronomium 10 vers 12, en nou Israel, wat eis die Here jou God jou of van jou, as net om die Here jou God te vrees en al sy wete te wandel en om lief te hê. En die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Dit was deur die wet aan Israel opgelê, hulle moes dit doen. Maar dit was nooit in die hart van die mens voortgebring nie, behalwe deur die genade van God, deur die wedergeboorte. Deuteronomium 30 vers 6, die Here jou God sal jou hart besny. Die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Hier in Deuteronomium 30 sê hy dit al reeds. Praat hy van eintlik die wedergeboorte as hy praat van 'n hart wat besny word. Dit wat Jesus gesê het vir Nikodemus, daar in Johannes 3 vers 3, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binne gaan nie. En daarom sê Romeine 5 vers 5, die liefde van God is in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Wie kry die Heilige Gees? Dis die kinders van God, die wat weergebore is. Efesiërs 1 sê, ons harte word verseël deur die Heilige Gees, tot met die dag van verlossing. Wat is daar die dag van verlossing? Dag van die wederkoms. Wie is hierdie ons? Die liefde van God is in ons hart uitgestort. Ons is die kinders van die Here. En daarom is hierdie woordjie vir liefde, wat in Romeine 5 vers 5 ook gebruik word, die woordjie agape, en dit is goddelike liefde. Jy kan nie God lief hê met 'n goddelike liefde, as die Heilige Gees in jou hart uitgestort is nie. Die liefde van God in jou hart uitgestort is nie. As die Heilige Gees in jou woon, dan kan jy waarlik sê, Here, my hart is besny, en daarom het ek U lief met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand. Net die kind van God wat waarlik kan lief hê. En hoe weet ons dat iemand God lief het? Iemand wat God lief het, het 'n liefde vir sy woord, vir sy gebooie, vir sy insettinge. Hy sê in Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Hoe openbaar die Here homself aan ons? Deur die Bybel. Vers 12, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Wat sal ek die Here gee, omdat hy so goed is vir my? Ek sal my Bybel lees. Ek het sy gebooie lief. Ek het sy woord lief, ek bewaar sy woord, want het wys dat ek hom lief het, as ek sy Bybel lees. Wie vir Here wys, jy is lief vir hom, lees sy Bybel. Die tweede gedagte, ek sal die Here aanroep al my dae, want, sê vers 2, hy het sy oor tot my geneig, en daarom sal ek al my dae, of sal ek hom in my dae aanroep. Hy het sy oor tot my geneig. Hy buig hom, God buig hom neer, vanuit sy heilige paleis, God wat alles geskape het, buig hom neer om hierdie ellendige sondaar, hierdie geskape wese, sy gebed te hoor. Die beeld is amper die van 'n sagmoedige vriend of 'n dokter, wat daar oor die pasiënt kom om te luister, wat fluister hierdie man, skaars hoorbaar, want die gebed is so flauwkies, maar hy luister, of daar 'n gebed is wat opkom tot hom. En hy neig sy oor om te hoor of het van jou afkom. Wat hy wil toch so graag hê, dat sy kinders hom sal aanbid. En wanneer ons gebede so flauwkies en kragteloos is, dat ons self nie eers reg weet of ons bid nie, of ons selfs bevraagteken of ons eintlik besig is om te bid, dan neig die Here sy oor om te luister. Hy sy oor geneig om te luister na Hanna se gebed, wat sy daar uitgestort het voor die Here. En dis genoeg rede om hom te loof en te prys in al my dae, om hom aan te roep in my dae. Die King James sê, as long as I live, solank as ek lewe. Dis nie net vir 'n oomblik nie. Dis nie net vir 'n sonoggend nie. Dis nie net vir die biduur geleentheid nie. Dit is 7 dae week 24 ure dag. En wanneer die kind van God sy gebed in swakheid beantwoord word in die krag van God, word ons versterk in hierdie gewoonte van gebed. En daarom is dit goed om gebed 'n onophoudelike handeling te maak. Ja, jy moet jou tydjie hê daar in die binnekamer in die verborgene voor die Here elke dag moet jy daarso wees, maar dit is 'n lewenswyse. Is om 'n verhouding met hom te hê tot die dag wat ek sterf. Ek gebruik hom dus nie vir my inkopieslysie nie. Ek bly in kontak met hom. My hele lewe is een groot gebed. Psalm 84 vers 11 sê, want 'n dag in die voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan van die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Ja, hierdie gaan ook daaroor om nie die onderlinge byeenkomste te versuim, soos Hebreërs 10 vers 25 vir ons sê nie. Maar dit gaan ook daaroor, dat 'n dag in die voorhoewe is beter as in die tente van goddeloosheid. Dit gaan nou oor 'n lewe van aanbidding. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal nie net Bybel lees nie. Ek sal bid ook. Maar wat sal ek die Here nog vergeld vir al sy weldade aan my? In die derde gedagte, ek sal wandel voor die Here se aangesig. Vers 9, ek sal wandel voor die aangesig van die Here in al die lande van die lewendes. Wandel. Nou die psalmdigter se lewe sal lewe asof hy permanent in die teenwoordigheid van God is. Al is hy onder die mense. Hierdie woordjie wandel moet ons verstaan as iemand se manier van lewe, sy lewenswyse, sy uitkyk op die lewe. Sommige mense lewe asof hulle net voor hulle medemens lewe. Hulle het agting vir mense se opinies, mense se oordeel, hulle gee om wat ander mense dink. Maar die man wat voor die aangesig van die Here wandel, neem die teenwoordigheid van God ag in sy lewe, in die manier hoe hy lewe. Hy beweeg onder die invloed van hierdie alsiende oog van die Here, wat die aarde deurloop. Hy tree op asof God hom elke oomblik kan sien. 2 Kronieke 16 vers 9, want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Bewus daarvan asof die Here my sien. Dis baie beter asof die baas my sien. Dit is baie beter asof my vrou en my kinders my sien. Die Here sien my. En ware dankbaarheid teenoor dit wat God gedoen het vir ons, lê daarin om in heilige vrees voor die aangesig van die Here te wandel. Ek is nie bang nie, maar ek het respek. Ek eer die Here deur my lewe en dit wat ek doen. Dit is hoekom dit daar 'n industriële revolusie was. Want mense het begin lewe asof die Here hulle sien. Werksetiek. Ek werk omdat die Here my sien. Ek draai daai skroefie mooi vas, want die Here kyk vir my, nie die baas nie. En daarom het daar vordering begin kom. Dit is waaroor dit gaan. Respek vir sy heiligheid, want ek is een kant gesit vir die Here. En ware heiligheid word geproduseer deur die gevoel daarvan om te wandel, asof ek die heeltyd voor die koning se oë is. Het jy al gesien hoe iemand optree voor die koningin van Engeland? Hulle sit hulle beste voetjie voor en hulle is net glimlaggies voor en agter. En hulle steek die handjie uit en hulle buig die buigingkie. Maar die oomblik sien koningin haar rug draai en sy gaan uit die kamer uit, dan steek hulle tong uit of hulle lag en hulle praat lekker met mekaar. Laat sy net om die hoek verdwyn. Ja. En mense maak so met die Here. Sondag is hulle die beste voetjie voor. Voor ander mense is hulle beste voetjie voor as hulle 'n engel. Maar by die huis is hulle 'n duiwel. Party mense maak ook so met hulle pa. Ander mense maak so met die dominee. So lekker is niemand jou, as iemand jou nog nie ken in die dorp nie. Ek jy lekker met hulle gesels. Voel hulle lekker sleg. as hulle lekker te kere gegaan het. En hulle uitvind wat jy doen. Want baie keer vraag vir jou, wat doen jy? Psalm 16 vers 12 sê, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my. Ek sal nie net my Bybel lees nie. Ek sal biddend wees ook. Ek sal konstant in sy teenwoordigheid wees, voor sy aangesig wandel, asof ek werklik voor sy aangesig is. Want die waarheid is, ek is eintlik die heeltyd voor sy aangesig. Hebreërs 4 vers 13, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is open bloot voor die oë met van hom met wie ons te doen het. Om te wandel voor sy aangesig is om mense se daaglikse wandel op aarde te wandel, asof jy die heel tyd in Godse teenwoordigheid is. Die kind van God sal dus nie op daar die plekke wees, waar die Here nie welkom is nie. Hy sal nie in die duistere skaduwee wees nie, waar jy nie die skaduwee kan sien nie. Hy sal in die lig wandel, soos hy in die lig is. Hy sal let op sy lewenswandel. Psalm 101 vers 6, die Heer het vir Abraham gesê, ek is God die Almachtige, wandel voor my aangezicht, dan sal jy opreg wees. Skies, dis Genesis 17 vers 1, 101 vers 6 sê, my oor sal wees op die getrouwes in die land, dat hulle by my kan woon. Hy wat wandel in die weg van oprechtheid, die mag my dien. Dis nie een werk om heilig eenkant gesit voor sy aangezicht te wandel nie. Dis vanuit die posiesie van rus. En daarom in die vierde gedagte, ek sal rus in die Here. Hy sê in vers 7, my siel, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Dit is duidelik dat die psalmdigter in sy gedagtes hierso verskrik was. Hy het waarskynlik slapelose nagte, bekommernis gehad oor die een of ander iets in sy lewe, maar nou met die gevoel van beantwoorde gebed, maak hy sy gemoed stil. Hy sê, keer terug tot jou rus, my siel, bly stil. Hy het voorheen rus gehad, so daarom keer dit terug tot sy rus. Hy weet wat is die gevolg van beantwoorde gebed, maar hy maand sy siel om terug te keer tot daar die rustposisie wat hy al voorheen gehad het. Hy weet wat het is om in die geloof te rus, en nou keer hy terug na God wat die toevlug van sy siel met vorige dae was. En soos 'n voël vlug na sy nes, so vlug sy siel na die Here toe in rus, in geloof in die Here. Om te rus in die Here is om te wag op hom, om te vertrou op hom, in die geloof. Hy het sy seun gestuur om ons sondes te versoen. Hy het sy gees gestuur om ons te lei en te vertroos. En om te wandel in die gees is om te rus in die Here en nie te wandel in die vlees nie. Galasiërs 5. Is dit dan nie genoeg bewys dat hy aan ons goed gedoen het, behalwe al die ander kere wat hy ons nog ook gehelp het, die feit dat hy sy seun gestuur het en sy gees gestuur het, sodat ons nie alleen hoef te wees nie. Laat ons dan die Here vertrou en rus in die geloof in hom. Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Maar hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig, Matteus 11. En daar die rus is om te bly glo in die Here se goedheid, al gaan dit sleg met my. Al is die storms om my besig, weet ek, Jesus is steeds in die skuit. Dit voel of hy slaap, maar hy is altyd uit daar, en hy sê vir die disippels daarso, klein gelowiges, waarom was julle bang? Want hy was nog die heel tyd daarso gewees. Psalm 16 vers 10 sê in die 83 vertaling, ek het in die bly glo, selfs toe ek gedink het, dit is klaar met my. Selfs toe ek gedink het, is klaar met my. Het ek bly glo in die Here, want my siel het teruggekeer tot haar die rusposisie. Job het alles oorgekom, maar hy het bly vashou aan die Here. Job 2 vers 4 tot 10, die Here sê aan Satan, kyk, hy is in jou hand. Spaar uit sy lewe en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here en hy het Job met bose swere getref van sy voetsool tot sy skedel en hy het vir hom 'n potskerf geneem om hom daarmee te krap terwyl hy in die as sit en toe sê sy vrou vir hom volhard jy nog in jou vroomheid seën God en sterf maar hy antwoord haar soos 'n dwaas praat jy die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie en by dit alles het Job nie gesondig nie hy het nie gesondig met sy lippe nie Psalm 16 vers 12, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal nie net my Bybel lees nie, ek sal nie net bid nie, ek sal nie net constant in sy teenwoordigheid wees nie, ek sal voor sy aangesig wandel, ja ek sal rus in hom, omdat ek vertrou op hom, selfs al gaan dit nie eintlik baie goed met my nie. Maar, wat sal ek die Here nog vergeld vir al sy weldade aan my? Vyfde gedagte, Ek sal die naam van die Here aanroep. Vers 13, ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. Nou, ek sal neem, ek vat, is 'n baie interessante antwoord op die vraag, wat sal ek gee, wat sal ek vergelde? So, wat sal ek die Here gee? Dis die vraag, En nou is die antwoord daarop, wat sal ek neem? Dit is eintlik 'n interessante antwoord op daardie vraag, maar dit is die wysste antwoord wat gegee kan word. Om die beker van verlossinge op te neem is in sigself 'n daad van aanbidding. Dit laat mens dink aan die beker van die nagmaal, waarin mens jouself herinner aan dit wat Christus aan die kruis vir jou gedoen het, want saam met die vol beker van verlossinge roep die psalmdigter die naam van die Here aan. Hy aanbid hom, 1 Korintiërs 11 vers 25, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Dink aan dit wat ek vir jou in die kruis gedoen het, en lewe daarom 'n lewe daarvolgens, 'n dankbaarheidslewe. Draai om, bekeer jou, soos daarin melaatse, draai om en gaan, so dat ek vir jou kan sê, jou geloof het jou gered. Op die tafel van liefde staan die beker van Godse genade. Die beker is deur die geloof ons in hom op te neem. Dit moet ons eie gemaak word en met hart vol blydskap eer ons die een wat dit ter wille van ons volgemaak het. Ons neem hierdie beker figuurlik by die nagmaalstafel. Ons neem 'n diep teug geestelik om ons siele se dors te les. Om die beker van verlossing op te neem is om letterlik te getuig deur jou lewe dat hy jou siel uit genade gered het. Die 83 vertaling stel dit so in vers 13, met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig, en ek sal die naam van die Here aanroep. Ek getuig van sy redding. Om te sê ek sal die naam van die Here aanroep, is om deur jou lewe te getuig dat jy werklik verlos is. Daar's baie mense wat sê ek het Jesus aangeneem, maar hulle het nie werklik Jesus aangeneem nie. Want hulle lewe getuig nie daarvan nie. Jy sal 'n dankbaarheidslewe lei as jy die Here werklik liefhet en die beker van verlossinge opgeneem het, want jou lewe sal getuig daarvan. Lukas 7 vers 47, ek sê vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. As jy weinig lief het, beteken dit daar's weinig vergewe. As jy baie lief het, dan beteken dit daar's baie vergewe. Jy weet die Here het jou vergewe. Lukas 7 vers 47 en 48. So wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal nie net Bybel lees nie, ek sal nie net bid nie, ek sal nie net constant in sy teenwoordigheid wees en daar wil wees waar die kinders van die Here ook teenwoordig is nie. Ek sal voor sy aangezicht wandel, ja, ek sal rus in hom, omdat ek vertrou op hom, selfs al goed, gaan dit nie goed in my lewe nie, want my lewe sal getuig van iemand wat die beker van verlossinge opgeneem het. Ek sal getuig van sy redding. Maar wat sal ek die Here nog vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal my geloftes aan die Here betaal. Vers 14, my geloftes sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. En hierdie sluit aan by die beker van verlossinge opneem in die naam van die Here aanroep, want dit is vir almal dat baie duidelik dat hierdie persoon die Here dien. Hy is nie 'n geheime Christen nie. Hy leef sy geloof uit, en daarmee bedoel ons nou nie geveinsdes wat Jesus van gepraat het, daarin Matteus 6 vers 5 nie, hy sê, wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle, dat hulle loon klaar weg het. Ons bedoel nie hiermee skynheilige geloof nie, mense wat het engel by die kerk is en by die huis 'n duivel is nie, maar opregte geloof, wat uitgeleef word deur 'n getuienis van dit wat Jesus gedoen het vir iemand. Ons dink byvoorbeeld hieraan aan die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Lukas 8 vers 47. En toe die vrou sien dat sy nie verborge kon bly nie, kom sy bewende en sy val voor die Here neer en sy vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Sekerlik wou hierdie vrou wat so skaam is oor haar siekte, bloedvloeiing, sy wou net verborge bly, sy wou net saggies gegou in sy kleed raak en gesond word, sy wou stil bly, sonder dat iemand agterkom, sy wil nie voor die volk, voor die al die mense aan siekte bekend maak nie, en die verborgene raak sy hom aan, want die vrou sien, dat sy nie verborgene kan bly nie. Die Here soek haar uit, deur sy vraag, en hy sê, wie het my aangeraak? Het jy al die Here aangeraak? Is jy weergebore? Is jy genees? Die Here jou gesond gemaakt? Wie is die een wat my aangeraak het? Hy moet hom bekend maak. Jy is nie 'n geheime Christen nie, jy moet getuig. Hulle het oorwin deur die woord. en hulle getuienis. Sy sal moet erken dat sy die een is wat deur Christus gesond gemaak is. Sy vertel voor die hele volk vir wie sy eers skaam was, dat sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik daarna gesond geword het. En al bewe sy, kan sy nie stil bly voor hierdie vraag, wie het my aangeraak nie, daar volg een getuienis voor die mense oor dit wat God in haar lewe kom doen uit vir haar. Teenwoordigheid van sy ganse volk, mens beloof, so maklik vir die Here iets. Here, as jy my net hierdie keer help, dan sal ek. Hou jou geloftes. Prediker 5 vers 3 tot 4 sê, as jy gelofte aan die Here gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaasheid nie. Betaal wat jy beloof, het is beter dat jy nie beloof nie, as het jy beloof nie betaal nie. Miskien is daar 'n doopbelofte wat jy iewers te afgelê het. Miskien was dit 'n belofte by jou aanneming gewees, miskien was dit 'n huweliksbelofte wat jy in die teenwoordigheid van die ganse volk gemaak het. Jy moet eerder niks sê, as wat jy praat en dit nie doen nie. Laat julle woord ja, ja wees en julle nee, nee. Wat meer as dit is, is uit die bose, sê die Here Matteus 5 vers 37. So wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal nie net Bybel lees nie, ek sal nie net bid nie. Ek sal constant in sy teenwoordigheid wees, voor sy aangezicht wandel. Ek sal rus in my vertroue op hom, selfs al gaan dit nie goed nie, want my lewe sal getuig van iemand wat die beker van verlossinge opgeneem het. Ja, ek getuig van my verlossing. Ek sal my geloftes betaal in die teenwoordigheid van die ganse volk. Ja, in die laaste plek, wat sal ek die Here vergelde vir al sy weldade aan my? Ek sal die Here 'n offer van danksegging bring. Vers 17, ek sal die Here 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Nou die versie net voor hierdie een sê, ach Here, sekerlik, ek is die knecht, die seun van die diensmaagd, U het my bande losgemaak, U het my die knecht gemaakt, sê hy. En daarom is deel van sy offer van danksegging om die Here se knecht te wees, hy is een diensknecht, hy is soos die verlore seun, Lukas 15 vers 17 tot 19. Hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan. Ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maar maak my soos een van u huurlinge, maak my 'n diensknech. En om die posisie van diensknech in te neem, teenoor mekaar is ook 'n manier om dankie te sê. Jesus het die voorbeeld natuurlik gegee, deur die disippels se voete te was, as ons mekaar se voete was, nie letterlik nie, ons hoef dit nie letterlik te gaan doen nie, maar ons moet mekaar dien, want ons is diensknegte van mekaar. Daar is baie maniere om die Here ook te dien as diensknegte. Ons dien mekaar, ons dien die kerk van die Here Jesus Christus met ons hande, met ons tiendes, sodat siele by die Here kan uitkom. Siele gewen kan word vir die koninkryk van die Here. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Wat is jou redelike godsdienst? Jy moet jou lewe stel as 'n offer aan die Here. Dit is 'n welgevallige offer aan die Here. Ja, in die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou, o Jerusalem, sê Psalm 116 vers 19. Om kerk toe te kom is ook om die Here te vergeld aan al sy weldade aan my. Spreek onder mekaar met psalms, en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalm sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle die julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van die Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Weer daar die diensbaarheid. Ek sluit af, ek kan nie iets vir die Here doen om gered te word nie. Ek kan nie werke doen om gered te word nie. Daaroor is Efesiërs 2 vers 8 baie duidelik. Maar as ek gered geword het, as ek weergebore geword het, dan moet my lewe wys dat ek die Here dien, dat ek hom lief het. Sy weldade aan my, wat hy aan my bewys het, moet ek vir die Here iets gee. Wat sal ek die Here vergeld van al sy weldade aan my? Ek sal nie net Bybel lees, 'n liefde vir die woord hê en my lewe daarin konformeer nie. Ek sal nie net bid nie. Ek sal constant in sy teenwoordigheid wees. Ek sal voor sy aangesig wandel, soos wat Abraham voor die Here se aangesig gewandel het. Ek sal rus in my vertroue en geloof op hom, te midde van die omstandighede wat my getref het, maak nie saak wat het is nie, want ek sal dink aan al die ander dae wat die Here goed vir my was, en ek sal vertrou op hom, dat hy my ook deur hierdie probleem sal vat. My lewe sal getuig van iemand wat die beker van verlossinge opgeneem het. Ek sal getuig van sy verlossing aan my, want ek sal my geloftes aan die Here betaal, wat het ook al was, en die teenwoordigheid van die hele gemeente. Ek sal leef soos iemand wat die Here dien. Ja, ek sal 'n dienskneg wees vir die Here, wat sy liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, want dit is my redelike godsdiens. Jesus sê in Lukas 17 vers 17, het 10 nie rein geword nie. Waar is die 9? Is jy een van die 9? Of is jy die een wat omgedraai het? Sjoep, die Hebreeuse woordkie daar. Keer, die Here iets gegee. My liggaam gestel is heilige welgevallige offer. Wat het die Here vir jou gedoen? Het hy jou al verlos van die doderyk? Die jou siel gered? Die jou dalk gesond gemaak, een keer toe jy baie siek was? Die jou bewaar gestrand? Het hy jou onderhou tot vandag toe nog? Dit het hy alles vir jou gedoen. Wat doen jy vir hom? Graf von Zinzendorf het voor daardie skildery gestaan van die gekruisigde Jesus en daaronder het gestaan, dit het hy vir jou gedoen. Wat doen jy vir hom? As jy een van die 9, as jy van die 1. Ken jy al jou Bybel? As jy getrou in jou stilte tyd? Leef jy asof God jou sien? Dien jy hom in die geloof, al gaan dit sleg? Getuig jou lewe van dit wat hy vir jou gedoen het. Kom jy vorige beloftes na, dien jy hom met alles in jou. Dis wat die Here vanoggend ook vir een en elkeen vra. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, baie dankie ook dat ons vanoggend so uit Psalm 16 en Lukas 17 kon leer. Here, wat sal ons doen? Ons weet ons kan niks bydra eintlik nie. Maar as ons maar net soos Abraham ons lewe, alles wat u vir ons gegee het, weer op die altaar plaas, soos wat Abraham Isaac op die altaar geplaas het. En Here, alles is in elk geval uit die hand uit. En daarom het Abraham ook geglo, u sal het vir hom teruggee, Isaac teruggee. En Here, ons weet, as ons ons lewe vir u oorgee, totaal en al, dan neem u dit ook aan. As ons opreg is. Miskien een wat vanoggend uitroep, Here, ek is een van die 9, wil ek bid vir genade, en vra dat u ook, een wat omgedraai dan, sal sê, jou geloof het jou gered. Baie dankie dat ons het in Jesus naam kan vra, Amen. Kom ons sing een lied, Sang 190, ons gaan daar so al 15 verse saam sing, laat het ook een gebed wees voor die Here, wat hy vir die Here sing, en hy sê neem my lewe, laat het hier, en dan praat hy ook oor die voete en die hande, en die goud en die silwer, en al die dinge, wat aan die Here in elk geval behoort, ons gee maar net so bykie terug, van dit wat in elk geval aan hom behoort, kom ons staan sodra ons die nood kry, dan sing ons hierdie lied, ons sluit met hom af.
Thank you.
ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.